onderwerp is effens gewigtig en swaarmoedig. Maar as ons betyds iets daaraan kan doen, kan dit 'n gelukkige einde hê en nie so seer 'n ongelukkige einde nie. Ek fokus vandag op tiener selfdood en dit is na aanleiding van heelwat tienersterftes die afgelope maande wat in die koerante was en wat ook onder my aandag gekom het. En ek het 'n klompie vrae. Word die druk op graad 11 spesifiek onderskat? Word die druk op tieners onderskat? Speel die ontwrigte jaar 'n rol en waarop moet ouers bedag wees? En net voordat ek my gas bekendstel, dit is Dr. Eugene Allers, psigiater verbonde aan SASOP, wat ons gaan help om hierdie moeilike onderwerp te hanteer en te belig. Wil ek net sê, ek het met 'n paar sielkundiges gepraat en 'n paar psigiaters wat spesifiek werk ook met tieners om toe ek my navorsing gedoen het en hulle is bekommerd oor die groot aantal tienersterftes die afgelope tyd en hulle sê ook dat vir elke tiener wie se selfmoordpoging slaag is daar baie wat probeer maar misluk en wat wel deurgehaal kan word en miskien as ons betyds let op al die gevaartekens kan ons dalk meer van die kinders red. So ek sê nou baie welkom aan Dr. Eugene Allers en ja, baie welkom. En kom ons begin by die begin en sê het julle 'n toename gesien hierdie jaar in tieners wat depressief is of wat probleme ontwikkel en dan selfmoordgedagtes begin kry? Of is dit maar net soos al die ander jare?
Nee, ek dink mense kan sê daar was 'n effense toename. Ons het 'n kinder- en adolessente eenheid by die hospitaal en daar was definitief baie meer tieners en baie meer op die waglys want die eenheid is altyd vol. Wat regtig probleme het. So ons het nou nie regtig werklike ongelooflike statistiek nie wat jammer is, maar daar was definitief ons voel dat daar definitief 'n verhoging was. Natuurlik, jy weet met die grendeltyd is dit veral stresvol vir tieners. Ouer mense kan natuurlik by die huis bly en hulle besig hou. En isolasie is nie lekker vir groot mense nie, maar vir tieners natuurlik is dit 'n groot probleem want hulle hou van sosialisering, hulle hou daarvan om hulle vriende te sien en heeltyd met hulle te kuier. So dit is natuurlik baie meer stresvol vir 'n tiener.
Ja, dit het nogal duidelik geword dat skielik was die selfoon en sosiale media nie werklik genoeg nie, al is hulle so verdiep en die heeltyd besig op hulle selfone.
Ja, nie, en toe hulle vir so rukkie kom terug aan skool toe was dit natuurlik 'n heerlike dag vir die meeste van hulle, want hulle kon weer hulle vriende daar sien. So ons weet dat hulle baie uitgesien het om weer terug te gaan skool toe, wat eintlik 'n rariteit is, want tieners wil gewoonlik nie skool toe gaan nie, maar dan hulle wou regtig skool toe gaan, want dan kan hulle weer hulle vriende sien. So dit was 'n baie stresvolle tyd vir die tieners. En natuurlik die skool, wat hulle nie kon bywoon nie en alles online moes doen en dan die eksamens skryf en slaag, so dit was baie stresvol.
Hoekom is dit so belangrik dat 'n tiener sy vriende kan sien en kan sosialiseer? Het ons onderskat hoe belangrik dit vir hulle is?
Ek dink ons het die sosialisering van mense onderskat en baie die tieners. Kyk, hoe tieners se koppe werk is, as kinders pre-pubertaal is, dan is hulle ouerhuis natuurlik vir hulle belangrik. Hulle lewe sentreer rondom die ouerhuis en rondom familie en neefies en niggies. En gewoonlik as kinders 'n partytjie hou of 'n verjaardag vier, dan word dan nooit die ouers gewoonlik die kinders. Hulle nooi nie gewoonlik hulle maatjies nie. Want die ouers en die maatjies is maar alles in een. So die kinder, die huis is die sentrale tema van die pubertale kind. Wanneer puberteit inskop en wanneer hulle dan begin tieners raak, dan wil hulle uitgaan. Hulle wil skielik buite kan die huis beweeg. Hulle wil hulle lewens begin buite kan die huis. En dit is natuurlik die oorgangsstadium van die ouerhuis na hulle eie onafhanklike lewens. En dis waar hulle dan moet leer hoe om interaksie te tree met die buitewereld. En dan is aanvaarding van hulle eie maats in die wêreld vir hulle uiters belangrik en dit dan beproef hulle natuurlik hoe om in die buitewereld te leef. En dit is hoekom dit so uiters belangrik vir hulle is om te sosialiseer en vir hulle ook self belangrik is om te sosialiseer want dit is vir hulle belangrik om te sien ek word aanvaar in die wêreld, ek kan vriende maak, ek kan buite my ouer huis leef. So So ek dink dit is 'n baie belangrike tyd vir die tiener om dan uit die huis te kan gaan en dan die wêreld te toets.
So hulle kan eintlik nie help dat hulle in groepe by mekaar wil wees en by hulle maats wil wees en dat alles wat die ma sê is verkeerd en net die maat se insigte is reg nie. Dit is eintlik hulle kan nie help dat dit so is nie.
Nee, dit is normaal en dit is belangrik dat dit so is want dit is dus waar hulle erkenning moet kry en waar hulle ook dan moet sien dat hulle inpas in die lewe en in die wêreld. So dit is absoluut belangrik en dit is belangrik dat hulle dan dink die ouers is totaal onnoosel en dat hulle maats alles weet en dat hulle ook alles weet want dit is maar hoe hulle is en dit is erkenning van die buitewêreld.
Dan kom ons terug na goed dit met ander woorde die gebrek aan sosialisering en om hulle maats te sien het definitief 'n rol gespeel, maar ook die druk om te presteer ondanks die feit dat hulle nie in die skool kan wees nie, dat hulle alles aanlyn moet doen en dat dit moeiliker is. En dan het ek gewonder, is daar meer druk op graad 11 om te presteer? Want as ek kyk in die koerante, dan was daar verskeie selfmoord suksesse wat die kind daarin geslaag het om sy eie lewe te neem, maar daar was ook 'n hele paar kinders wat gered kon word en 'n hele persentasie van hulle is in graad 11. Is dit omdat die graad 11 eindeksamenpunte so belangrik is vir universiteitskering of wat is daai ekstra druk wat op daai kinders is?
Nee, ek dink dit is baie meer as dit. Dit is baie meer ander faktore. Ons sien dat stres is verwant aan verandering en aanpassing. So wanneer daar byvoorbeeld 'n babatjie in 'n gesin gebore word en dan skielik kom die gesin bymekaar, die ma moet help, so is heeltemal 'n verandering. Skielik is die pa en die ma nou oupa en ouma, die jong getroudes is nou skielik ma en pa. So dit is baie stresvol vir gesinne wanneer daar byvoorbeeld 'n babatjie gebore word. Dit is stresvol wanneer iemand doodgaan, want dan moet die gesin weer bymekaar kom en almal moet ondersteun word. En een van die moeilikste tydperke in mense se lewens is om onafhanklik te raak. Dis wanneer 'n tiener moet begin om uit die huis uit te gaan. En uiteraard in graad 9, graad 11 is dit 'n groot probleem want dan moet jy al klaar jou loopbaan begin kies, jy moet weet waarna jy moet gaan, jy moet begin besef jy moet aanspreek verkering as jy universiteit toe gaan. Jy moet begin besluit waarna toe moet ek, wat se werk moet ek gaan doen en matriek is eintlik mens weet as jy matriek is nou is dit jy moet eintlik maar net eksamen en jy moet skryf en dan moet jy gaan doen wat jy moet doen. So daar's baie besluite om te neem in graad 11. En ek dink dis een van die groot faktore hoekom graad 11 so stresvol is. En dan moet jy natuurlik besef jy moet besluit waarna toe jy gaan en jy moet onafhanklik raak van jou ouerhuis. So dit is baie stresvol vir die graad 11 veral. In graad 12 is jy half deur daai proses. Jy weet eintlik half wat jy gaan doen die volgende jaar. Jy moet net weer kom die eksamen, jy weet jy gaan uit die huis uit. So dit is daai ding wat baie stresvol is. En dan natuurlik soos jy ook sê, hulle moet ook goed presteer as dit nodig is om kering te doen vir sekere kursusse op universiteit. En dis meer. En dan om daai keuses te maak is natuurlik ook baie moeilik en belangrik.
Hoe presenteer dit as jy sien dat jou kind is in die moeilikheid? Is dit eetversteurings, is dit depressie? Waarop moet 'n ouer let as 'n alarmteken dat iets nie heeltemal in orde is nie? Wat is daai eerste goed waarna mens moet kyk?
Ek dink enige verandering. As 'n kind skielik meer uitgaan as gewoonlik, 'n kind is gewoonlik baie meer huisgebonde, meer stil, skielik raak die kind baie meer wil uit die huis uitgaan, wil vriende ontmoet, dis 'n verandering, dit is eintlik snaaks. Party kinders wat baie sosiaal is, wil skielik net by die huis bly. Daar's ook 'n afname in hulle konsentrasie en hulle punte en hulle jy kan sien hulle doen nie lekker in die skool nie. Party kinders wil ook nie net skool toe gaan nie, waar hulle van tevore wou skool toe gaan. Of hulle wil nie meer die goeders doen wat hulle lekker vind nie. Hulle wil nie meer gaan sport beoefen of kuns gaan doen of klavier oefen wat hulle gewoonlik van gehou het nie. So enige verandering. Hulle kan nie slaap nie of slaap te veel. Tieners slaap baie. Skielik slaap hulle nie of baie tieners slaap nie baie nie, dan slaap hulle skielik weer baie. So enige verandering wat skielik plaasvind in die normale gedrag van 'n tiener is al klaar roeilig. En dan natuurlik as hulle begin regtig depressief raak, meeste tieners wat selfmoordideasie het of selfmoord probeer pleeg of selfs pleeg, het 'n psigiatriese toestand. 90% van hulle het 'n depressie. So 'n mens kan dan die tekens van depressie begin waarneem. dat hulle nie konsentreer nie, dat hulle nie fokus nie, dat hulle gemoed laag is, dat hulle nie hou van die dinge wat hulle wil doen nie, slaap of eet te veel of te min, daai dinge gebeur. So dan begin hulle regtig in die depressie ingaan, maar voor hulle selfs in die depressie ingaan, kan mens al baie keer sien, hier is 'n verandering.
En is dit so dat depressie dan in die tienerjare sal begin na vore kom, en nie noodwendig in 'n kleuter of so nie. Of wanneer begin daai tekens van depressie na vore toe kom as jy 'n geneigtheid daartoe het?
Ja, ons het al kinders opgeneem in die hospitaal wat 8 jaar oud is met selfmoordideasie en gedrag. Dat hulle selfs probeer ophang. So dit is so vroeg as 8. Maar gewoonlik is dit nie algemeen dat 'n kind so vroeg enige tekens van depressie toon nie. Baie kinders wat uit 'n huisgesin kom waar bipolêre versteuring byvoorbeeld baie sterk in die familie voorkom, kan vroeg al reeds tekens ontwikkel. Maar depressie self begin gewoonlik eers in tienerjare. Gewoonlik eers 'n bietjie later tienerjare. So dis wanneer die eerste tekens gewoonlik begin in tieners. So die mees algemene presentasie van hierdie probleem is laat tienerjare. Meer as in die vroeg tienerjare. Maar ons kry kinders al baie vroeg wat al reeds tekens kan toon van depressie.
En is dit dan meestal major depressie of bipolêre gemoedsversteurnis?
Nee, die meeste van hulle het major depressie. Bipolêre gemoedsversteurnis is nie so algemeen in kinders nie. Dit sê dat 'n baie sterk geskiedenis in die familie is. Byvoorbeeld albei ouers het bipolêre versteurnis, dan kan dit reeds begin. Want dit is geneties oordraagbaar, nie baie sterk so sekere genetiese siektes nie, maar daar is 'n baie sterk genetiese geneigtheid of familiegeneigtheid om bipolêr te ontwikkel, waar depressie nie noodwendig dit is nie. Maar bipolêre versteuring is raar, is nie so algemeen soos depressie self nie. Depressie is maklik 20 keer meer algemeen as bipolêre versteuring in die bevolking. So as mense enigszins depressie sien, dan diagnoseer ons eerste depressie, want gewoonlik is dit die eerste presentering. Bipolêr is later wanneer hulle begin ander simptome ook ontwikkel, maar die depressie is baie meer, so my depressie is baie meer algemeen as bipolêr, veral in tienerjare.
Dokter Allers, hoekom presenteer dit in die tienerjare? Wat verander dan in die brein dat die goed na vore kan kom?
Ek dink jy sien wat, dit gaan oor die volwasse wording van die brein en hoe dit gebeur en dan ook die stressore wat rondom dit als, jy weet, bekend is. Depressie, ons weet nog nie precies wat veroorsaak depressie nie. Ons weet dat stressvolle lewensomstandighede dit veroorsaak, dat genetika dit kan veroorsaak, maar jy het eintlik 'n kombinasie van al die faktore nodig. So dit is 'n multifaktoriale siekte wat homself dan uitdruk in die brein. En heel waarskynlik as mens jonk is en 'n kind is en die lewensomstandighede is nie te stresvol nie, dan ontstaan hierdie toestand nie, want gewoonlik word kinders na gekyk en dit is nie te stresvol nie. In die kinders wat ons het sien, dat dit op 8 of 9 begin, is dit gewoonlik ook hou dit verband met die lewensomstandighede binne die gesin wat stresvol is. Gewoonlik is die ouers geskei of hulle is besig om te skei of hulle beklei baie in die huis of daar substansmisbruik of selfs fisiese geweld, pa wat die ma slaan. En daardie kinders sien ons dit as in jong kinders. Daar's gewoonlik stres in die gesin of in die familie. Met adolescente baie kere gaan dit oor lewensvaardighede. Baie kere het hulle afwesigheid van lewensvaardighede, veral in vandag se lewe. Een van die dinge wat baie stresvol vir tieners is dat hulle skielik begin besef hulle het nie al die lewensvaardighede wat hulle moes leer nie. Baie kinders word grootgemaak in gesinne waar alles vir hulle gedoen word en hulle eintlik baie min hoef te doen, want die ouers sien hulle bederf en abuse die kinders en doen alles vir die kinders. En dit is 'n probleem, want hulle skielik kom agter, ek het nie al die lewensvaardighede wat ek moet hê om buitekant te lewe nie. En dit veroorsaak ook baie stres om te besef dat ek moet uit my ouerhuis uit gaan en ek weet nie hoe ek die lewe kan aanpak nie. So dis die ander ding wat baie keer stresvol is vir die tieners, en dan is dit net die lewensdruk. Jy weet net om 'n werk te kry vandag en om te weet wat ek moet studeer en te weet wat ek studeer gaan ek 'n werk kan kry en hoe ek die lewe dan daarna moet aanpak, baie stresvol. Baie meer stresvol is in die verlede, veral in Suid-Afrika waar dan natuurlik baie werk is. So dit is ook nog 'n groot probleem vir die tieners. Om te weet, wat moet ek nou aanpak? En meeste mense besef ook vandag, hulle moet in elk geval 'n tersiêre opleiding kry, want 'n matriek beteken ook nie veel om 'n werk te kry, wees dan nie. En dan is nog ekstra stres op, want hulle moet weet, hulle moet 'n vakkeuse maak, hulle moet 'n beroepskeuse maak, en dan moet hulle nog steeds verder gaan studeer. So dit is baie druk op die tieners vandag. Maar die groot druk is ook dan, hulle moet die vaardighede hê om daai druk te hanteer, en baie keer is dit ook afwesig.
Dokter Anders, begin hierdie tieners, soek hulle die regte hulp, sê maar by 'n psigiater of 'n sielkundige, en sien hulle ouers dit raak? Weet dat die ouers hulle dan steun as hulle hulp soek, of wil die ouers nie eintlik erken dat daar 'n probleem is nie?
Gelukkig, dank Vader, dink ek lewe ons vandag in 'n ander era, as selfs 20 of 30 jaar terug. 30 jaar terug was dit 'n verskriklike ding. Jy weet, om 'n psigiater of 'n sielkundige te gaan sien, mense het gaan jy's mal of iets. Jy kon dit net nie doen nie. Weet, as jy dit gedoen het, was jy eintlik baie gestigmatiseer. Gelukkig vandag dink ek die stigma is baie meer verwyder en weg. Dis baie meer aanvaarbaar om 'n sielkundige of 'n psigiater vandag te gaan sien. So dit is 'n goeie ding, maar ek dink daar is nog steeds stigma aan verbonde. Mense praat soms nie net openlik. Ons sien die tieners vir alles, hulle na die hospitaal toe kom, want hulle nie graag hele maats op weet, hulle is in die hospitaal nie, dan in 'n psigiatriese hospitaal veral nie. So daar is nog so effens van 'n stigma wat 'n probleem is, maar ek sien dat die ouers nogal gereedelik kinders bring na sielkundiges en psigiaters, want hulle raak gewoonlik baie bekommerd, want die kind kan homself skade berokken of selfs doodgaan. So mense is baie bekommerd daaroor, meer bekommerd as in die verlede waar dit onder die mat ingevee. So ek dink dit is gelukkig wat ons sien deesdae, maar ek dink daar is nog steeds werk om te doen om baie van die stigma en die mites rondom sielkundige en psigiatrie te verwyder.
En selfmedikasie, begin hierdie kinders nie miskien makliker meer te drink of dagga te rook of middels te gebruik om net soort van beter te voel, en dan is dit eintlik meer skadelik as wat dit goed is nie. Hoe groot rol speel selfmedikasie?
Want substansie in die algemeen is geweldig. Suid-Afrikaners vir alles, in die hoogste van die hoogste persentasie en die insidensie van substansmisbruik in Suid-Afrika is geweldig, en onder tieners, ook tieners in Suid-Afrika, geweldig. En baie van dit het te doen met gevoelens van angs, wat natuurlik verlig word deur hierdie middels, en ook om goed te voel, want die rede hoekom mense substansie misbruik is om goed te voel, en dit laat mense goed voel. Dit is ook met gewone vormen ook is. Maar, en dit is geweldig onder tieners, maar natuurlik, die groot probleem van substansie, en vooral alcohol, en ook selfs dagga, is dat het ook depressie kan ontlok. En baie van die substansie veroorsaak dan of vererger baie keer die depressie, want wat moet opgaan, kom weer af. En hierdie afkomslag, as hulle hoog was, is natuurlik die groot probleem. Mense wat substansie misbruik in die algemeen, selfs onder tieners, het 'n baie hoë risiko vir selfmoord as mense wat dit nie misbruik nie. So substansie misbruik in 'n tiener of in selfs in 'n volwasse is 'n groot probleem rondom die verhoging van die insidensie en die van selfmoord self, en natuurlik van depressie, want dit veroorsaak in baie pasiënte of vererger selfs onderliggende depressie. Ja, en dit is 'n groot probleem onder tieners, veral in Suid-Afrika.
En dan kan dit ook psigotiese toestande ontlok, weet, sover ek nou verneem het.
Ja, substansie, veral dagga, marihuana is 'n hallusinogeen. En omdat dit hallusinogeen is, as mens te veel daarvan gebruik, sal jy begin hallusineer, wat natuurlik 'n psigotiese simptoom is. En dan kan dit baie keer psigose ontlok. En mense met depressie kan ook natuurlik psigose kry as die depressie erg is. En as hulle dan in sulke substansie misbruik, is hulle kanse dan om psigoties te raak baie groter.
Dokter Anders, as mens die kinders diagnoseer en opspoor en diagnoseer en jy begin hulle te behandel. Een van die gevalle was dan juis 'n kind wat vroeër gediagnoseer is met depressie, maar geweier het om die medikasie te neem, omdat sy bang was, weet dit benadeel haar kering by die mediese skool of op een of ander manier, of miskien is hulle net, wil hulle dit net nie neem nie, omdat hulle maats dit nie neem nie, en hulle is bang hulle word gemerk daardeur. Maar kan medikasie die kind help? Kan dit die depressie of die onderliggende probleem goed behandel en beheer?
Nee, medikasie, antidepressante werk baie goed in adolescent, en meer hoe depressiever die kind is, hoe beter werk dit. As dit 'n matige of 'n ligte depressie is, wat natuurlik ook 'n mild depressie is, dan werk psigoterapie beter. Veral as die kind baie jonk is, dan blyk dit vir ons dat die medikasie nie wondere verrig nie en dat dit beter is dan om die psigoterapie te doen en die gesinsterapie en om die probleme binne die gesin te herstel. Hoe ouer die kind raak, hoe beter kans is dat die antidepressant beter sal werk en hoe depressiever die kind is, hoe beter werk die antidepressante. So nie antidepressante is definitief aangedui wanneer 'n kind mild depressie het. En hoe ouder hulle is, hoe definitief meer is dit aangedui. Die een groot probleem van antidepressante is egter dat sodra die antidepressant begin word vir enige iemand onder die ouderdom van 25, kan dit vir die eerste 2 weke of 3 weke die depressiewe gevoelens vererger. So dit is baie belangrik dat wanneer medikasie begin word, wat moet begin word, van dit op die ouene voorkom dat daar selfmoord gepleeg word, is om die kind baie streng dop te hou die eerste 2 of 3 weke en 'n selfmoord wag op die kind te hou. Met ander woorde om hulle baie goed op te hou, want dit verhoog die kanse van selfmoord en selfmoordideasie. So dit is wat ons altyd aanbeveel, is dat of die kind opgeneem word in die hospitaal as mens nie daarna kan kyk nie, en dat daar in die hospitaal na die kind gekyk word, of as dit by die huis is, dat daar definitief mense is wat die hele tyd na die kind kyk vir al die eerste 2 weke. Nou is studies gedoen, aanvankelijk was dit so gewees dat het bekend geword het dat hierdie medikasie kinders selfmoordrisiko verhoog aan die begin. En toe is die medikasie eintlik onttrek om vir kinders te gee en te sê moet dit nie vir kinders gee nie. En toe het die selfmoord getalle dramaties opgegaan van veral tienerjariges. En toe het die mense besef, maar ons kan eintlik nie hierdie medikasie onttrek van kinders nie, want dan kry ons op die ou einde dat hulle in elk geval 'n hoë insidensie het van selfmoord. Die enigste probleem is net dat hulle die eerste 2 of 3 weke dopgehou moet word, want dit is die tydperk wanneer die selfmoordrisiko dan of die ideasie, hulle dink aan selfmoord, opgaan, bietjie meer opgaan, en na 2 of 3 weke dan begin dit dramaties afneem, soos die medikasie dan begin werk. So dit is maar net wat moet onthou word.
Dokter Allers, is dit so dat vir elke tiener of jong mens wat slaag met sy poging, is daar heel baie wat gered kan word? En wat is die reaksie van hierdie kinders as hulle wel gered word? Is hulle bly hulle is gered, of is hulle spyt hulle is gered?
Baie, ons neem natuurlijk baie kinders op wat hierdie noodgevalle kom, wat oordosis het medikasie geneem het of ander pogings aangewend het. Maar en dan word hulle natuurlijk in die hospitaal opgeneem onder ons sorg, en dan behandel ons hulle, en dit is ongelooflik hoe vinnig tieners herstel. Want dit is maar 'n siekte. So wanneer ons dan depressie begin behandel, die ouers inkry, gesinsterapie doen, medikasie begin, dan respondeer hierdie adolescente ongelooflik goed op die behandeling. En dan wanneer daar ook onderliggende stressore is, kan mense dit baie maklik aanspreek. As daar skoolprobleme is, dan verwys ons na arbeidsterapeute wat kan help met studiemetodes. Ons praat met die skool self, die sielkundiges help om probleme binne die gesin op te los. So dit werk eintlik baie goed dan om hierdie stressore, en dit die kind, omdat adolescente so baie keer ook stil bly en mens praat nie oor goed nie, maak mens dan hierdie probleme oop, en dan as mens eers daaroor begin praat, respondeer hulle ongelooflik goed, en is hulle dan baie keer op spyt dat hulle eerder daardie oplossing probeer het eerder as die regte oplossing wat eintlik die probleem oplos, eerder as net om die probeer dramaties te vererger, die selfmoordpoging aan te wend, wat eintlik die probleme vererger nie, eintlik oplos nie. So nie, hulle respondeer ongelooflik goed, en hulle is ook dan baie bly dat hulle dit oorlees het.
Kom ons hoop dat ander tieners ook vandag luister, of ouers, en dat hulle dan ook besluit om eerder 'n meer gesonde oplossing te soek, of 'n meer oplossing wat nie tot die dood lei nie. Dokter Allers, as jy in 'n lewe dop moet op...
En natuurlijke oplossing het werk, ja.
Ja, as jy vandag in 'n netedop 'n boodskap aan tieners en aan ouers moet gee oor tiener depressie en selfdood ideasie, wat sal dit wees?
dit sal wees, hou die tiener dop, as jy sien jou tiener is nie lekker nie, of daar is 'n probleem, as jy vermoed daar is 'n probleem, gaan soek hulp, want tieners respondeer ongelooflik goed op psigiatriese en sielkundige hulp. Hulle doen regtig baie goed, omdat hulle bly en so vas is, en hulle kan dit pak ook verander, hulle is nie so vastgevang in hulle probleme, soos volwassenes baie keer nie. So definitief, dit is een baie, dat is baie goeie oplossings vir hierdie probleem, en moet nie wacht tot daar een dramatische probleem kom, en selfs die tiener probeer om self met die pleeg of iets drastisch aan te vang nie. Kry hulp.
Dokter Allers, en net om af te sluit, het jy dalk een boodskap vir ouers wat reeds 'n kind verloor het aan hierdie probleem? Hoe gaan hulle vorentoe met hulle lewe?
Dit is 'n baie groot probleem. Want as jy 'n ouer is wat 'n kind daardie verloor het, is die skuldgevoelens en die verlies ongelooflik. En is baie moeilik om daarop te kom. Dit help baie keer om ondersteuning te kry, ook selfs hulp te kry by sielkundiges en psigiaters, en ook selfs 'n ondersteuningsgroep van mense. Daar is mense wat ondersteuning gee en wat ook self kinders verloor het, wat deur dieselfde probleem gaan, en dit help baie om met sulke ouers ook kontak te maak en te praat, want dit help baie. En dit help om verder te bel, want hulle kan mense in 'n rigting instuur waar mense hulp kan kry en ook waar mense hierdie ondersteuningsgroepe kan kry. Dit is baie belangrik.
Baie, baie dankie dokter Allers, en die belangrikste ding is dus, soek hulp en kry ondersteuning, want daar is 'n uitweg anderste as om as hierdie ongelukkige tragiese pad wat sommige tieners besluit om te loop. En ja, daarmee sluit ons aan af vir vandag. Ek wil net sê, volgende week gesels ek oor slaapapnee, snork, en wat het hierdie twee dinge met jou hart te doen? En jy moet luister, want jy gaan nogal verbaas en geskok wees oor die verband tussen slaapapnee, snork en jou hart. Tot volgende week dan. Groete van my, Marie Hudson.